Luc est un moment bénil. À le soir et à semaine, bon gabanga que un son, un kunikiri, bebelemam menum, bengamanakum. Anabanga que à coq et cora un bieux son. Engan qui bengani, boque feu que un bimetare, y est souhaiti. Bengayen de esamenen, temetem, bobebe, vessia moussoumo, bobor mobor, me fait arabi. Engan qui benga sore moussou, aussi, à calmi foroba. Ana boboto benga dobona
akal jemi ze je mombor ane nyi samimbim asifeva awuma simda ananga kob yemina abe afana galile ajogna e mombor ayeyetiba e mombobobi vekel ba kruwa veki gomo alulal
ana bonnga benga bra simda mozo yesu enga benga so digeson Benga bombe yere awom yembore yebobovok mamoto mse ebonga benga bombe yere mamoto bembe Marie et ya Magdala Jeanne Marie nya Jacques yebobovok babobombe ngibe yere benga fona mozomoto anamozobe bileme boburunga dia kimo fanga bonale pierre angate ve kembile eson ana anga kumbe eyenna bebitubito bimbo osi nyebe bule endozo Beyara azote abi. Momboreto, beyere bebe benga ke Edal, ebejina Emmaüs, e mbe koro Jérusalem yekowe be kilometre a Rome yambore, benga ka ale Milan akale mamese mangalo, be kamba kobenale, be kasoa, yesu emen angasia, be wulubabobo, ngi emirmo, mambe dia yeki e yeninya, ane angazobona,
Zayo mojo mi wuka kobo zene zene mele.
Ane benga tebe ye ngongole nen. Mombore ye bebo. Jina Cleopas. Anga ye nyena.
Ye wone suwa neng. E ya Jerusalem. Azime zam. Enda gabo etime luma.
Nyena.
Zatam.
Bona.
E zame vagabo. Yesu e ya Nazaret. Ambe ngang ki ye mam. Anga bo ye fe. Mojo miya asu zam yeme su bobese be prêtre benen ye be chikmi sang ba banga yeti awu vekelenye okwa bia binga sumenda na enyake ni Israel ji anema motomase mabo alulale edone mudi
avore biva da ya e bonga bo vabo ya nsama wa bava ke son kunikiri ko kuyam bi me wiya eti Ane bevara zubo mo bie na ba angel bevara siya ebebo. Vodzobo na ato enyi. Koreti, ebo vwaba yansamo wabo ki bevara ke osong. Vokwe mama se ane bonga bevara kande. Giba yenere diyanyen.
Ane yesu anga zobo na.
Ngoga ebo bono kenkele ba yemi neme tek. Ebo ni mojo me se benga benga kobe. Ka anga yena. Chris ayenere minjuk mito. Mben, anyi wumadia.
Ana angesum ekan de bo. Mozo Moïse, ye maben gambese. Betina bo e mamese, menga teneban akaldia. Abo menga kuibi ye dal, benga ke. Yesu angafona. Ye mora yi lore ve kosu. Ngi benga binya ye ki, bona.
Tabere ye bie, toro ngore zanga ke. Zo ki, ekele dim.
Ana angenyi etabe ye bo. Abon babo bobembe etable ana anga nonfema veve zama bora ve begowa ve kobo vale emirmo manga kuluga ve yemnya gi anga zan musumo ana benga kazona
kamila mi va dire bien abi enga va kobo ye bien zanzan ve karabie mozo myaminten
ana benga tebo awula boreto ve bulo jerusalem ve kobo yega agumu yambore Ye babo vobo yan samowo boto avu mbore bobo to banga zobo na
tara agum rafa ava kiler simonyul
vale boki banga kande ezam be varayen ezenzo ya ne be vara yem yesu ya bagum fuma be kobo gnal ani yesu emien anga siabo eti vo zobo na
tabgam vore
ani banga foba vo kowon vesim nan na ngabe yin akon Ngi anga zobona.
Me foroba yeze. Me simde kinali yeze. Diga e momam. Ye mubo mam. Me foro le. Nambam. Votuwa me diga. Tokon esi ye minson. ngibivi ngimi tana mene ye mamoto
akob gnale anga killer bo emomia yimo bomia yito bebe ke vole ebune akal benga dan vak bo vol ki abi ana anga silbona
yemine ye jomo diva
ana benga nyeler onkyane tuneko singivi nyevo na obo ve di bo musumo ana anga dobena
enye manga mine lele ana enga mo bo yemine na emama se manga ten ba min ten muze emi bengang yen teno bie akalda ma ye yutui
vale anga bo onkel e yeme wo miten anga ki dobona
na langa ten ba na krisa ke yen minzuk vo wo malulala akale ju dieki boko bo ma joba ya jama bi koro jerusalem ye kemo yon mese mine benga nye be ya mamoto meki mon vie mine lo mezo motare anga karamine ngimine tabga zaleti ye ke kumiko no ki ya yo
ana anga ke ye bobi ye betani ve buru bomo ve somo bo asoma go bonale ana babo bo benga kane nye ve buru ba ayo vale benga gumunya ve bulu jerusalem anzia yam vermenen benga kitab e temple ngangisa be wumu gezame ve venye abora